Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u Reportu, speciálního vydání našeho podcastu Moneymaker, kde každých 14 dní probíráme to nejdůležitější dění ze světa biznesu a technologií. Já jsem Ondřej Holcman.
A já jsem Luboš Kreč.
Luboši, mě na začátek zajímá, jestli jsi už nakoupil na e-shopu Temu.
Nenakoupil a já bych se tě úplně stejně mohl zeptat, jestli ty jsi už někdy nakoupil něco na Allegru, protože to jsou dva hořkokyselý příběhy české e-commerce, bych tak řekl.
Na rozdíl od Temu jsem aspoň na Allegru něco hledal, ale nakonec jsem tam teda taky nenakoupil, takže nejsme úplně dobrý referenční body, ale možná to má svůj důvod.
Na Temu jsem nenakoupil nikdy a na Allegru jsem akorát koupil dvakrát nějakou jako fakt levnou věc, na který mě nezáleželo a u který jsem si říkal, že pokud bych ji potřeboval reklamovat, taky nebudu reklamovat, protože to přišlo někde z Polska a dost možná to bylo teda samozřejmě vyrobený, to byly nějaký dresy pro malýho fotbalový. Dost možná to bylo vyrobený ve stejné fabrice, ze který to potom prodává i Temu a tam bych to asi byl býval, kdybych loni na podzim před Vánocema věděl, že Temu existuje. Já jsem to nevěděl. Já jsem se o Temu dozvěděl až podle mě někdy teďko po novém roce, bych řekl, když se to začalo hodně řešit.
Začalo to rezonovat nebo jít vidět v konce loňského roku, mám takový pocit. A proč se o tom bavíme? Tak my jsme tam sice ještě nenakoupili, ale my jsme na CzechCrunchi za
asi
poslední...
Asi bych to nikomu ani nedoporučoval, jestli tady můžu dát to takovýhle statement.
Ano, k tomu se dostaneme. My jsme ale na CzechCrunchi za poslední, dejme tomu měsíc nebo 6 týdnů, napsali 2-3 články o Temu. A vždycky to, jak já říkám, bořilo počítadla. Byly to jako zdaleka nejčtenější články spolu ještě jako s pár dalšími. Což potvrzuje to, že my tam sice nenakupujeme, ale řada lidí tam nakupuje nebo minimálně ten e-shop vidí a zjišťuje si o něm, co to je, protože Temu je všude.
No takhle, vlastně stal se z toho takový hit a takový fenomén posledních, řekněme, asi 2 měsíců v té české e-commerce, že dokonce podle tak nějakých, řekněme, zákulisních informací, které máme, tak dokonce ta návštěvnost stránek Temu je dneska už na úrovni těch největších e-commerce hráčů a největších e-shopů, jako jsou Alza, Datart, anebo teda to vzpomínané Allegro, což jde nepochybně,
nebo Mall,
což jde nepochybně na vrub jako masivní kampani, marketingové kampani, kterou oni jedou. A teda je třeba říct, že to nejedou zdaleka jenom v Česku.
Je to tak, to je vlastně to zásadní, proč se teďka o Temu všude mluví, protože čínský to e-shop, který má tady oficiálně sídlo v Dublinu, ale je to čínská skupina PDD Holdings, zvolila prostě tu masivní marketingovou strategii, kdy se stala v loňském roce podle dat, kterými přišel Wall Street Journal s odvoláním na nějaké svoje zdroje, se stala, mám takový pocit, největším inzerentem Mety, což znamená platformy Facebook, Instagram a jeden z 5 největších inzerentů na Google. Globálně, což jsou samozřejmě jako strašně velký čísla a oni jednak teda vyhnali ty příjmy na těchto dvou platformách, nebo Google a Meta si nemůžou na ně stěžovat, ale jsou úplně všude vidět, vidíme to i v Česku a berou to útokem a sází na masivní marketing a absolutně nízký ceny. A nízký ceny znamená jako jednotky nebo i třeba jenom jako 10 korun za produkty.
Jako který... svýho času vlastně to bylo jako AliExpress, že jo? Kdysi jako vlastně některý lidi si vytvořili až jako určitou gamberskou závislost na nakupování na AliExpressu, protože si za pár korun nechal dovést z Číny. Trvalo to měsíc, ale bez shippingu ti přivezli věci, které u nás stály 100 koruny, tak tam stály jednotky korun. Kvalita byla jako úplně šílená, ta věc většinou jako odešla velmi rychle. A je to trošku podobný příběh.
Ale možná na steroidech, nebo přijde mi, že na steroidech, protože přesně ten shipping z AliExpressu trval často jako dlouhý týdny, bylo to takový vabank, jestli
jasně,
to vůbec
přijde. Protože to bylo zadarmo, tak ale...
Tak. A vlastně dneska už si tam jde, nebo už je to nějakou dobu, jde si tam najít asi celkem ověřený prodejce, vlastně je to marketplace jako jakýkoliv jiný, byť samozřejmě z Číny a tak, ale Temu vlastně jako sází i na to rychlé doručení zdarma. Temu je dneska jeden z top klientů zásilkovny, která vlastně s ním, nevím, jestli má přímou tu spolupráci, ale asi jo, že tady jako rozváží, takže ty si objednáš, jednoduše vyskočí to na tebe na Instagramu, ty tam máš jako fakt produkty za pár korun, všechno samozřejmě absolutní blbosti, ale ty si je chceš koupit, protože to vlastně nic nestojí a takhle se jako točí ten biznis.
No ale zároveň vlastně si vem, že je to Temu i ten důvod, když se vrátím zpátky k tomu Allegru, proč jsem se tě ptal na to, jestli jsi na něm něco nakoupil. Jsou to do určitý míry spojitý nádoby, že jo? Protože Allegro se snaží tady poslední zhruba 2 roky pozicionovat jako přední tržiště, kvůli tomu vlastně i jako potlačuje ty značky MOL, CZC, a teď jsem najednou vtrhlo Temu. Taky zase nějaká zákulisní informace říká, že pro Allegro je Temu jako ohromný problém, protože v té jejich expanzi na český trh to znamenalo to, že museli navýšit své marketingové rozpočty a ani ta jejich vlastně penetrace toho českého trhu se nedaří podle očekávání, protože zkrátka ve svých plánech nepočítali s tím, že sem přijde takhle jako agresivní na steroidech vyboostovaný čínský hráč.
A ono je třeba říct, že s tím nepočítal prakticky nikdo, protože Temu vzniklo před 2 lety,
před 3.
Je to vlastně jako nová značka, není to, že by prostě v Číně to byl vybudovaný velký, nějaký velký hráč a tlačí se jenom penězma. A ten problém Allegra je přesně proto, že Allegro v Česku taky dělá obrovský marketingový spendy, protože potřebuje prosadit to svoje tržiště, který sice už podle těch jeho čísel vydávaných minulý týden navštívilo asi 1,6 milionu lidí, nebo tam nakoupilo 1,6 milionu lidí, ale pořád je tam velký mínus na těch objednávkách a pravděpodobně Temu má taky ztrátovou každou objednávku. Ono to teda sice oficiálně nekomunikuje,
určitě, protože...
ale jde to poměrně jako jednoduše dopočítat jako se zkušenostma se e-commerce světem. Takže je to problém nejenom pro Allegro, pro všechny vlastně jako hráče na tom trhu, ale pro Allegro konkrétně v Česku to problém, protože vlastně ty produkty typu marketplace, tržiště jsou vlastně jako pro ty uživatele velmi podobný. Taky Allegro nakupujete v Polsku, což vůbec nechci srovnávat s tím, že to je jako nákup v Číně, ale pro český uživatele, který je zvyklý na Alzu a předtím MOL, vlastně chce nakupovat v Česku, a když nakupuje v Polsku nebo v Číně, si troufnu říct, že drtivý většině lidí.
To si totiž myslím, že je ten můj příběh, když jsem říkal, že já jsem na Allegro koupil nějaký dresy pro syna, který mu budou vždycky po té, co mu ho dám, tak za půl roku už mu ten dres bude pravděpodobně malý, už špíní se roztrhá, tak je mi jedno, jakou to má kvalitu, nebudu kupovat originální Nike dres, tak to prostě je. Tak pak si ho koupím na Allegro a na Temu bych si ho nekoupil jenom možná z nějakých principiálních důvodů, protože jsou to Číňani. Byť teda samozřejmě ten dres, který jsem koupil na Allegro, je téměř jistě vyrobený v Číně. Ale pro to Allegro je to jako velký problém, protože ty lidi, co by si u něj standardně kupovali, tak teď se rozhodujou s tím Temu a je to dvojnásobný problém v tom, že Allegro v Česku vsadilo po té, co koupilo MOL, právě na tu cestu toho tržiště, potlačuje značky MOL a CZC a chtělo si z Allegra vybudovat ten silný brand tady v Česku a teď najednou to jako úplně nejde. A já si teda myslím, že vlastně to paradoxně může nahrát jako třeba Alze nebo Datartu, protože když si chceš koupit televizi, tak na tyhle ty značky půjdeš. Dřív by si ještě rozmyslel o MOLu anebo o CZC, ale podle mě s tou politikou, kterou teď razí Allegro v Česku, tak se mnohem spíš budeš rozhodovat jenom mezi, řekněme, když to zjednodušíme, mezi Alzou a Datartem a na Allegro se prostě nepůjdeš koukat na ledničku a nebo na pračku.
I z toho důvodu, přesně když bych koupil pračku, ledničku a takovýhle velký věci, tak často si chceš někam vyzvednout nebo se na ně podívat. Allegro je vlastně ten marketplace, který není dostupný, od něka ti to přijde, teďka jako jakákoliv reklamace, takový věc je strašně těžká, už jenom proto, jak je to
máš
velký
k tomu
produkt.
Určitou nedůvěru nechceš, prostě víš, že do té Alzy to vrátí.
Ty víš, že dneska Alza nebo Datart přijede ti, odveze ti to všechno, takže to je velká výhoda. A zároveň Allegro přišlo s politikou tržiště a nízkých cen, na který vsadilo a široký nabídky, což vlastně Temu ještě několikanásobně boří. Nevím, jestli šíří nabídky, ona je možná trochu jiná, ale určitě cenově, protože snad i v těch podmínkách, teďka nevím, jestli oficiálních nebo neoficiálních, je, že tam vlastně Temu prodává jenom ty nejlevnější prodejce, ty, co jsou prostě dražší než nějaký konkurenční e-shopy, tak tam vůbec nenabízí. Takže ten tlak na cenu je obrovský a samozřejmě obecně uvidíme, kam až půjde Allegro, ale prostě polský hráč nebo evropský hráč nebude moci jít nikdy tak nízko jako čínský. Jako pokud to nebude masivně dotovat, a Allegro už to teď masivně dotuje, ukazuje se to v těch jeho cenách nebo v těch jeho výsledcích a uvidíme, jak dlouho
jako
to vydrží.
Uvidíme, jak to bude, že jo. Allegro odepsalo na koupi MOL Group jako strašní peníze.
Prostě teďka
jako, teď zase
minulý týden
odepsalo
další čtvrtinu, jako, kdy takže, vlastně jako potvrzil jinými slovy, řeklo, tyhle ty e-shopy už pro nás nemají prakticky žádnou hodnotu.
Ale já si furt myslím, že jedna věc je ta, že samozřejmě jim to Jakub Haverland a spol. Prodali v dobrý době, naleštěný, všechno. Zároveň si to, ale to Allegro z části dělá samo právě tím, o čem tady povídáme, že jako vlastně potlačuje ty značky MOL a CZC, na kterých byli lidé zvyklí kupovat dražší věci a spíš tam lákají ten jako trošičku jako junk traffic, prostě ty lidi, kteří si kupují ty levné věci. Výhoda Allegra samozřejmě je ta, že doma, na tom domácím polském trhu, oni jsou jako extrémně silní a extrémně profitabilní.
Takže Allegro dělá jenom v Polsku víc než všechny tak. České e-shopy.
Takže jako samozřejmě to jim dává jako určitou jako sílu i do budoucna. A pak tam je samozřejmě ještě ta jedna věc, že nevíme, jak to bude s Temu, protože těch hlasů, jestli nějak to neregulovat, jestli protože jsou to Číňani, nevíme, co se děje s osobníma datama, co se obecně děje s datama, který sdílíš s takovouhle službou, tak jestli se to nebude nějak jako regulovat, což je teď vlastně velký téma ve světě, v Americe i v Evropě, v souvislosti se ještě s jinou čínskou.
Ještě s jinou, protože tím narážíme na to, co jsi zmiňoval na začátku, že bys nedoporučoval obecně tam nakoupit, tak to není jenom jako naše doporučení, že to je čínská firma a je automaticky špatně, byť bohužel, nebo bohužel u většiny by to tak asi platilo z našeho západního evropského pohledu, ale varování proti Temu vlastně vydal Inukip, pokud se nepletu.
Nějak tak jako, no.
Nebo je tam, zkrátka, tam něco, jsou tam nějaký
hrozby. Být obezřetní v tom.
A zároveň proti Temu jdou po celém světě asi prakticky neustále různé žaloby za to, že kopírují produkty a že vlastně jako ta jejich soutěž je do značné míry nekalá, protože samozřejmě jako čínský e-shop si nic moc nedělá s napodováním produktů. A ta story, ano, velmi připomíná opět rostoucí debatu kolem TikToku.
Tak vlastně, čínská služba.
Tak to je čínská služba, která se sice na čínskou nehraje, incorporated, teď nevím, kde je vlastně TikTok, ale samozřejmě on tvrdí, že
to je někde v Jersku, podle
se
mě,
svými nebo čínskými majiteli nemá zase tak nic moc společného. A ta story je velmi podobná, prostě obrovská masivní expanze do Evropy, velmi dobře fungující sociální síť, co se týče toho algoritmu. Mladá generace na tom jede ve velkém a teď se opět začínají objevovat hlasy, jestli TikTok nezakázat.
A nebo to nějak. No tak tam, aby jsme to asi uvedli do kontextu, tak ta debata teďko nejintenzivnější, když pominu Česko, ke kterému se asi dostaneme potom, probíhá v Americe, že jo, kde aktuálně kongres řeší, jestli tedy TikTok v Americe buď úplně nezakázat, anebo respektive nepřimět jeho matku, což je společnost ByteDance, že aby ty americká aktiva odprodala, už se dokonce objevují první zájemci, že jo, jeden z těch lidí, který by to chtěl koupit, je Steven Mnuchin, což je bývalý ministr financí v Trumpově administrativě, který dává dohromady nějakou partu investorů, který by to třeba odkoupili, schválila to sněmovna reprezentantů a teď by se to mělo řešit
kongresu.
V Senátu by se to mělo řešit, uvidíme, jak to dopadne a je to jako hodně, speciálně v Americe, žavý téma. Co ty si o tom myslíš obecně? Měl by se TikTok, u kterého se asi shodneme, že těch jako pochybností o té službě je víc, špehuje novináře, který oni píšou kriticky, opravdu jako tam jsou poměrně jako legitimní obavy z toho, že je napojená na čínskou armádu a podobně.
No je to především debata, která už tu byla za ještě úřadování Donalda Trumpa, kde vlastně bylo podle těch dostupných informací, jak to probíhalo, velmi blízko vlastně tomu stejnému buď zákazu, nebo ta hra se řešila od prodání, koupit to chtěl nejdřív Oracle, pak Microsoft, respektive to byly ty hlavní zájemci. Nakonec to
Trump byl velký podporovatel toho.
Trump byl velký podporovatel.
Aby se to rozdělilo nebo
aby
prodalo.
Se to rozdělilo, pak se vlastně nic k ničemu z toho nedošlo. Teďka je Trump na druhé straně a tvrdí, že by to vlastně jako nebylo úplně prospěšné. Těch rozměrů je jako spoustu, z jakého bychom se na to mohli dívat. Jestli to dává smysl zakazovat, nedává smysl zakazovat. Podle mě to na konci dne bude muset být čistě politický rozhodnutí, kdy v první řadě Spojené státy a Evropa by asi mohla teoreticky následovat, ale to uvidíme. Když Spojené státy řeknou, my tady nechceme čínskou sociální síť, která působí na našem území, je napojená na čínský komunistický režim a my nevíme, co se tam s těmi daty našich lidí děje. Víme, že nás špehují podle nějakých našich jako tajných služeb a dostupných veřejných či neveřejných informací a Amerika vlastně udělá to stejné rozhodnutí, jako udělá Čína, kdy v Číně nefunguje ani Google, ani Meta. Vlastně žádný tyhle ty západní, vlastně to, že tam nejde jako jednoduše podnikat pro západní firmy, to je jedna věc, ale
to mně vlastně přijde ten argument, že vlastně vzkázat, vy nedovolíte Googleu, Metě, Twitteru, nevím, vzpomeň si na nějakou další jako velkou technologickou firmu, aby u vás buď vůbec podnikali, anebo aby tam nějak jako relativně svobodně podnikali, tak proč my bychom vás měli nechat, abyste ovlivňovali a fungovali v mobilech 150 milionů Američanů. Takže ta reciprocita biznisová, to mně vlastně přijde jako velmi jako silný motiv, a který to i trochu jako poličťuje vlastně celou tu debatu o tom jako co se děje s osobními daty a bezpečnost. To je takový jako trochu vzdálený, ale když se na to podíváme čistě jakhle pragmaticky, tak to za mě dává vlastně v tu chvíli jako docela jako velký smysl, proč se o tom jako legitimně bavit, jestli teda do toho expanze a růstu toho TikToku nehodit trochu vidle. No
a za mě jako vlastně na konci dne je to možná ten jediný nebo pak jako argument, kolem kterého se můžeš opřít, přesně si říct, OK, tak my tady zakazujeme jako působení té čínské sociální sítě v západním světě nebo ve Spojených státech, stejně jako oni to zakazují nám, protože prostě nechceme, aby tady podnikly tyhle ty vlivové platformy, protože samozřejmě západní firmy dělají v Číně business pro Apple, je to prostě největší trh, byť teďka s nějakýma problémama, ale Čína si tam prostě nechce pouštět ty internetové služby nebo ty sociální sítě, které velmi jednoduše dokážeš prostě šířit dezinformace, a nebo regulovat
naopak,
to,
co
se tam...
A nebo naopak svobodný informace, což svobodný Čína
informace
nechce.
Zamezovat. Takže tohle je vlastně jako nějaký politický pohled, má to spoustu biznisových podtextů a spoustu jako dalších uživatelských, ale na konci dne to podle mě musí rozhodnout ten politik, který samozřejmě je taky v kleštích, protože ve chvíli, kdy to v Americe používá 150 milionů mladých lidí a nebo po celém světě to používají mladí lidé.
Rozhodnutí.
Tak je to nepopulární rozhodnutí, je to velký rozhodnutí s potenciálem ovlivnit volby ve smyslu, nebo ne ovlivnit volby jako takový, ale prostě kampaně na sítích, protože Biden sice řekl, že pokud to projde kongresem, tak je připraven ten zákon podepsat. Zároveň samozřejmě jeho kampaň utrácí taky jako peníze na TikToku, nebo minimálně je tam aktivní, takže pro politiky těžká volba.
Mě hrozně zaujala, bylo myslím na X-ku takový vlákno, kde srovnávali to, jak TikTok funguje v Americe, nebo respektive v západním světě, a jak funguje v Číně. V Číně se to nemenuje TikTok, ale Douyin. Ale je to vlastně identická služba, stejný majitel. A že vlastně zatímco v tom západním světě to funguje jako tržní sociální síť, která je určená pro 12-letý, který tam sdílejí takovej vlastně jako trochu potrhlej z našeho pohledu, potrhlej obsah. A takže v Číně ty algoritmy jsou samozřejmě nastavený tak, aby tam podporovali vzdělávání, vědu a takhle. A tam dokonce to někdo dával do souvislosti s tím, že mladí Číňani aspirují na to, aby byli astronomové a vědci a lékaři, a naopak ta průměrná západní mládež má v těch 15 letech sen, jako že se budou živit jako influenceři a youtubeři, a že to může mít nějaký jako dalekosáhlý společenský potom jako konsekvence. Nevím, nemyslím si, že to je jenom dílo TikToku, ale už jenom to, že ten TikTok takhle působí v Číně a takhle působí v západní Evropě, je podle mě vlastně jako hodně symbolický a hodně nebezpečný. A když jsi zmiňoval ty toho Joe Bidena a ty politiky, jak je to v Česku vlastně? Jak je to v Česku s TikTokem?
No tak v Česku stejně jako Nuky varoval před tému, nebo vydal nějaký možná obecní teda, to bylo varování, ale před TikTokem, myslím, varoval přímo Nuky,
který ho označoval
přesně jako bezpečnostní riziko. V zásadě jako Nuky opakoval to, co říkali třeba jako bezpečnostní služby ve Spojených státech. Není to vlastně nic novýho, nic vlastně ani překvapivýho. Je to přesně jako jestli to TikTok v Evropě nebo v západním světě dělá na objednávku jako čínského režimu, nikdy se to nedozvíme, nikdy to nikdo samozřejmě z nich nepřizná, ale ty bezpečnostní hrozby tam jsou, napojení na stát taky. Debatuje se o zákazu, ale myslím si, že Česko je vlastně jako samo o sobě strašně malý na to, aby takový rozhodnutí udělalo. Respektive jsem přesně, že ho nikdy jako neudělá, že by se v Česku zakázalo.
Bude celoevropský.
Bude to celoevropský, když už. A pak je tady přesně ta debata, protože to se teďka v Česku hodně řeší, jestli by politici měli působit na TikToku, když je to vlastně bezpečnostní hrozba. A ve chvíli, kdy tady je ten TikTok a ta platforma, tak je to vlastně o tom, že buď to jí teda jako nechci vůbec využívat a budu říkat, že to je bezpečnostní hrozba a nejsem tam a musím si najít nějaký jiný kanály, ale vlastně mi to přijde tak, že ty politici spíš buď to neumějí využívat, nebo nechtějí, ale když se totiž podíváme na to spektrum politický, tak na TikToku je Andrej Babiš, Alena Schillerová, Tomio Okamura, kteří ho jako perfektním způsobem využívají. Průzkumy, předvolební průzkumy ukazují, nebo průzkumy volebních preferencí ukazují vlastně jako vzrůstající podporu ANO v těch mladších generacích. A to se bavíme o lidech 18 až 25.
Ještě u těch nevysokoškolsky vzdělaných nebo u téhle skupiny lidí, a to jsou přesně ty lidi, kteří na tom TikToku jsou. A to je to, co já si myslím. Jakkoliv, když by se mě někdo ptal, seš pro zákaz nebo proti zákazu TikToku, tak řeknu, jsem vlastně asi pro zákaz nebo pro nějakou regulaci. Považuji Čínu za jako našeho nepřítele, principálně, když se na to podíváme, tak ale stejně tak jedním dechem bych řekl, jako momentálně, když tady ten TikTok je, je to legální ho používat, nikdo to nezakázal, tak by ty politici vládní koalice, řekněme, za mě, tam teda měli být a měli by tam být teda, nebo respektive měli by tam být mnohem aktivnější. Oni tam některý jsou, že jo, třeba starostové, Danuše Nerudová tam jsou a vlastně nedělají to úplně špatně, Ale prostě...
No je to tak, ve chvíli, kdy tady ten nástroj je a já ho nevyužívám, tak ho jako využívám ke svému neprospěchu. Je to jasně nějaká debata přesně jako názorová, jestli jsem proti tomu, abych to používal. Na druhou stranu, jako takových věcí najdeme spoustu. No. A jestli zrovna je to, co dělá čínský režim, to nejhorší v podobě TikToku, možná jo, ale jestli Petr Fiala teďka skálopevně tvrdí, že jednoznačně jako vyhraje volby a pro mladý toho dělá dost, tak mě by zajímalo, kolik mladých lidí jako reálně dneska zná vůbec Petra Fialu ve smyslu toho, jako, jak vypadá nebo jak vystupuje. Jasně, můžeme se smát Aleně Schillerový, ale ona prostě jako přesně, nebo její tým, ať to jenom jako nepersonifikujeme, její tým velmi dobře ví, na koho cílí. A mně přijde, že v týmu té vládní koalice, byť třeba starostové teďka vybočují, taky samozřejmě to působí vlny, vlastně není jako nikdo, kdo by to nějakým způsobem vzal a řekl, pojďme teda jako cílit, a to není na mladý jako 15 až 18 let, je to prostě celá ta generace až třeba do 30, který jsou na těch sítích, nejnutně třeba na TikToku, ale když Petr Fiala pak vždycky vydá na té síti X tu jako nekonečnou stať, kde si to nikdo nerozklikne, nikdo to nepřečte, protože ty sítě takhle nefungují, tak mi to přijde přesně jako kdyby on posílal dopis jako do světa sociálních sítí.
Twitter a X-ko, to je jako, já nechci, že to je chráněná dílna, jo, ale jako vlastně to trošku je chráněná dílna. To je fakt jenom velmi jako specifická skupina lidí, výseč společnosti nějakých, nevím, 300-400 tisíc Čechů, hlavně jako z měst, intelektuálové, novináři, tam jako nejsou ty voliči, tam jako přesto je jako tak jako masivně neosloví. A teď jsme ho tady, teď byli, že jo, Petr Fiala u Čestmíra, tenhle týden tam opakoval, jak pro ty mladí toho dělají hodně. Teď jenom i kdyby to byla pravda, že toho pro ty mladí dělají hodně, s čímž já si myslím, že by se dalo docela dobře polemizovat, tak ještě jaký dobrý by se to mladí dozvěděli, jako, že pro ně něco dělají. A tam si myslím teda, že jako jim zatím jsou ve velkém záklonu.
Je to tak a uvidíme, jakou roli v tom bude hrát TikTok, ale volby jsou za relativně dlouhou dobu a taky tam může prostě celý tý koalici ujet vlak, no. Protože ta debata se sice může vzít akademická, jak má Petr Fiala, asi samozřejmě raději, jestli to má smysl používat nebo nemá, jestli to je hrozba, ale na konci dne se budou počítat hlasy a uvidíme, jestli budou stačit.
Hele, tak ještě na závěr, aby jsme tady dali takový investiční okýnko. Jo.
Musíme v první řadě připomenout naší listopadovou velkou investiční...
To jsem myslel, měl na mysli.
Ano, samozřejmě okénkem. Musíme připomenout naší velkou biznesově investiční konferenci Moneymaker, s kterou je ostatně zpětý tento podcast. Třetí ročník koná se na moneymaker.cc.cz. Si můžete zakupovat z přestihu vstupenky. Budeme brzy v následujících týdnech odhalovat první velká jména, která se na akci objeví. Letos to bude poprvé na dva dny, jeden den klasickou konferenci, tak jak ji znáte z těch prvních nebo z těch prvních dvou ročníků. Přidáme k tomu specializované workshopy pro to, když se budete chtít víc zabřednout do světa akcí a nemovitostí a podobně. To o tom všem vám dáme vědět. A zároveň neustále tvoříme spoustu obsahu.
No a vlastně jsme i v souvislosti s Moneymakerem jsme rozjeli seriál takových trochu jako osobněji, volněji vedených dotazníků investičních, já asi není úplně správné slovo říkat tomu rozhovory, říkáme tomu Moneymakers, kde se bavíme lidí z té investiční scény, známých postav české investiční scény o tom, jak se vůbec dostali k investování, co je třeba jejich úplně jako první investice, kterou kdy v životě udělali, co naopak poslední, jestli a jak vedou k investování děti, co jejich rodiče a takhle. A teďko teda musím říct, že ten poslední, kde jsem měl Lukáše Nadvorníka, kterého asi můžete přesně tak znát ze sociálních sítí jako z Kejvina, tak ten nám teda hodně zamával jako ze čteností, protože to je muž, který s trochu nadsázky můžeme říct, že ví, jak jít do důchodu ve 40.
Ano, minimálně to tvrdí v našem titulku, zbytek si musíte přečíst, ale vlastně poslední jako propojení na ty sociální sítě, co jsme řešili, protože se ukazuje, že vlastně Skaven se jako vytvořil ve světě sociálních sítí.
A na blogu, no.
Na blogu, ale vlastně svět takzvaných jako finfluencerů, jak se jim říká, finanční influenceři, vlastně jako je to taky důkaz, že pokud chcete nějakým způsobem prorazit, tak si musíte budovat ten jako vlastní brand a v dnešní době často jako tito lidé poráží ty jako veleskušený investory, který teďka neporovnávají schopnosti, byť i to by bylo případně na nějaký téma, ale kteří prostě jako spravují desítky miliard korun v nějakých fondech a investují, ale když o tom vlastně jako dneska nikde nepíšou nebo nepromlouvají, tak se těžko dostává k
těm. Tady je to úplně perfektně vidět, protože Lukáš Nádvorník jinak civilním povoláním je vysokoškolský pedagog, působí na matfizu, je to, myslím, že není docent nebo profesor, že má jenom zatím jako doktorský titul, ale jinak je to prostě vědec, je to akademik, ale protože ho ta čísla baví, tak se do toho jako rád zašťourává, no a má docela jako velký výtlak a určitě si to dejte, protože říká tam věci, které jsou svým způsobem investičně banální, ale je velmi dobrý si to přečíst v tom kontextu s tím, jak je třeba k tomu přistupovat a proč to pasivní investování dává pro naprostou většinu lidí velmi hluboký smysl.
A na konci dne možná i u něj by se mohl inspirovat Petr Fiala, jakožto dva akademici sobě, ukázat se, jak to říkat. A jak to říkat. Tak jo, tak to máme pro dnešek vše a za týden u našeho klasického rozhovorového dílu za 14 dní
si můžeme prozradit, že se budeme bavit o Bitcoinu.
Je to tak? Tak jo. Díky, na viděnou a slyšenou.
Ahoj.